Jumalan armo ja rauha lisääntyköön meille vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen tuntemisen kautta. Päivän evankeliumi on kuin ikkunaruutu, jonka läpi katselemme Jeesusta. Otetaan vähän raameja mukaan. Noustaan kuuntelemaan. Ja niinä päivinä Jeesus tuli Galilean Nasaretista ja Johannes kastoi hänet Jordanissa. Ja heti vedestä noustessaan hän näki taivasten aukeavan ja hengen niin kuin kyyhkysen laskeutuvan häneen. Ja taivaasta tuli ääni, sinä olet minun rakas poikani, sinuun minä olen mielistynyt. Kohta sen jälkeen henki ajoi hänet erämaahan. Ja hän oli erämaassa 40 päivää, ja saatana kiusasi häntä, ja hän oli petojen seassa, ja enkelit tekivät hänelle palvelusta. Mutta sitten kun Johannes oli pantu vankeuteen, meni Jeesus Galileaan ja saarnasi Jumalan evankeliumia ja sanoi, aika on täyttynyt ja Jumalan valtakunta on tullut lähelle. Tehkää parannus ja uskokaa evankeliumia. Amen. Kävin lääkärissä. Vanha kokenut rauhallinen tohtori katseli ja kuunteli ja määräsi lapraan. Ja laprassa valuttivat verta värisuoralliseen koeputkia. Ja alkavalla viikolla kuulen, millainen olen, kuinka voin ja mikä avuksi. Alkaneen paastoajan ensimmäisen sunnuntain teksteissä meitä viedään hiukan samanlaiseen tilanteeseen. Löydämme lähetteen sieltä, istumme kasvokkain lääkärimme kanssa, annetaan sairauteemme diagnoosi ja lopuksi lääkkeet. Niissä on rohdot, jotta pääsisimme kiinni elämään, tervehtymään kokonaisvaltaisella tavalla. Äsken luetussa Vanhan testamentin lukukappaleessa saimme kuultavaksemme Raamatun alkulehdiltä osan syntiin lankeemuskertomusta. Se on kokonaiskuva ihmisestä itsessään, omassa varassaan, ruumiillisesta, henkisestä, hengellisestä minästämme ja oikeastaan koko ihmiskunnasta, jonka päivälehtien otsikot ja uutiset tänäänkin vahvistavat. Siinä näkyy enemmän ja tarkemmin kuin onnistuneimmissa röntgen, ultra- ja magneettikuvissa, mikä on tilanne. Näkyy, että me ihmiset luonnostamme kuuntelemme valheen isää, nousemme kapinaan, ylitämme Jumalan asettamat rajat, haluamme päästä oman ja toistenkin elämän herraksi, puolustelemme ylitsekäymisiämme, lopulta käännämme selkämme Jumalalle ja lähimmäisille ja piiloudumme milloin minkinlaisten puiden sekaan ja viikunalehtiin. Yleiseen mielipiteeseen, ajan virtauksiin, lempiajatuksiin, tieteisuskoon, uskontoon, aatteisiin, aikamme auktoriteetteihin. Näin pääsemme lymyämään mielemme labyrintteihin, kunnes joku savustaa tai rakastaa meidät ulos piilopaikastamme. Monta kertaa päivän politiikassa kehotetaan katsomaan varsinkin vastustajia peiliin. Tällainen ihminen siellä Raamatun diagnoosissa näkyy. Syntiin lankeemuskertomus diagnoosina, sairaskertomuksena. Tästäkin päivästä on rusentavan perusteellinen ja pätevä meistä. Täytyy sanoa, että taivaallinen lääkäri todella tuntee potilaansa, sinut ja minut. Emmekä ole hänelle läpihuutojuttu, hän näkee vaivaa tapauksemme kanssa. Olemme Jumalalle suorastaan ikuisuusprojekti. Myönteisin asia tuossa tumman puhuvassa syntilankemuskertomuksessa on Jumala. Tekijämme, joka petettynäkin huutelee ihmisen perään. Ihminen, missä olet, lähetteemme. Se ylimmän lääkärin lähete on myös tässä Jumalan palveluksessa, kun tuossa ennen ehtoollista Jeesus kutsuu, tulkaa minun luokseni, kaikki te työn ja kuormien uuvuttamat, lähetä, kutsu. Jumala ei lymyä. Hän ei jätä ihmistä synnin ja sairauden valtaan. Ystävät, sillä tänään kirkkoon ja radioiden ääreen Jumalan palvelukseen kokoontunut seurakunta voisi kertoa monta todellista tarinaa. Ja saataisiin pystyä oikea tosi radio-ohjelma. Mutta ratkaisevinta on, että Jumalan sana kertoo siitä ja Jumala ei valehtele. Jumalassa ei ole vääryyttä. Ratkaisevinta on, että Jumalan sana kertoo tästä. Olemme kutsutut, olemmepa tänään miten syvällä tahansa sairaudessa ja synnissä ja pimeydessä saamme muistaa, että tekijäni tuntee ja tietää. Hänen kädestään olet lähtenyt ja hänen rakkautensa kohteeksi valmistettu. Et ole häneltä piilossa eikä tarvitse ollakaan. Ihmisiltä voi piiloutua ja monesti on hyvä kun voi. Mutta Jumalasi tuntee sinut ja rakastaa luomanaan. Hän huutelee sinua yhteyteensä. Missä oletkin, hän etsii sinua. Elämä kutsuu. Annathan elämälle mahdollisuuden tänään. Paratiisissa Jumala ensimmäisen kerran kutsui ihmisiä luokseen lankeemuksen jälkeen. Se merkitsi selvittelyä ja paratiisista karkottamista. Mutta myöskin Jumalan huolenpitoa. Muistamme, että Jumala puki syntiin langenneet ihmiset eläinten nahasta tehtyihin pukuihin. Se ei merkinnyt synnin hyväksymistä, vaan uhria synnin tähden, mutta myöskin syntisen vaatettamista ja rakastamista. Sittemmin sana kutsua johdannaisine esiintyy Raamatussa yli 700 kertaa alkukielissä. Elävässä elämässä miljoonia kertoja, se tulee todeksi. Kyllä Jumala huutelee ihmisen perään. Lopulta Jumalan kutsu ruumiillistuu Jeesuksessa Kristuksessa, ihmiseksi mä oon päälle. Ja Jumalan kutsu hänen yhteyteensä on tänäänkin kuultavana ja vastaan otettavana. Lähete on, niinpä olemmekin jo lääkärin vastaanotolla. On sairas kertomus ja lähete. Parantajamme, lääkärimme nimi on Jeesus. Suomineidon terapeutti, sinun ja minun terapeutti. Todellisesti sitä, ei kukaan muu. Niin pääsemme päivän evankeliumista katsomaan Jeesusta, auttajaamme. Katselemme Markuksen pelkistettyä kuvaa Jeesuksesta erämaassa. Se on tuommoinen miniatyyri, hyvin pienimuotoinen kokonaisuus, mutta syvä ja puhutteleva. 4 toteamusta vapahtajasta, josta jokainen alkaa sanalla jo ja. Se on niin kuin täplämaalauksessa 4 täplää. Tai 4 siveltimen vetoa, hyvin tärkeää hallitsevaa siveltimen vetoa, jotka kuvaavat meille Jeesusta. Ja hän oli erämaassa 40 päivää. Ja saatana kiusasi häntä. Ja hän oli petojen seassa. Ja enkelit tekivät hänelle palvelusta. Kukin evankelistoista maalaa omaa kuvansa Jeesuksesta, kaikki 4. Kaikki he näkevät saman mallin edessään, mutta hiukan kukin omalla tavallaan. Yksityiskohdat ja tausta hahmottuvat eri tavoin, valon ja varjojen leikki. Kullakin on oma väripalettinsa. Toinen on mieltänyt toisenlaisiin väreihin. Yksi maalaa vesiväreillä, on akvarellisti, toinen pitäytyy öljyväreihin. tai akryyliväreihin. Eri mieltymykset, työtavat, lahjat. Missä evankelista maalari maalaa, sekin vaikuttaa. Missä tilanteessa evankeliumi kirjoitetaan, se vaikuttaa rajaukseen. Mitä otan mukaan? Se vaikuttaa tyyliin ja moniin valintoihin. Tätä yksilöllistä kuvaustyötä maailman valtavimmasta persoonasta, auttajasta, lääkäristä, vapahtajasta. Siinä koko uskovien yhteisö on mukana. Kyllä ne evankeliumit esitettiin näytille, tarjolle. Ne luettiin seurakunnissa. Ja katselijat ja kuuntelijat arvioivat. Noinhan se meni. Oikein se on kuvattu. Ennen kaikkea pyhä henki on liittänyt yhteen evankeliumit ja Raamatun kuvauksen Jeesuksesta. Hänen lupauksensa mukaan, että tulemme tuntemaan koko totuuden hänestä, rististä, ylösnousemuksesta. Yksikään työvaihe, täppälä, siveltimenveto, kirjaimen osa Raamatussa ei ole turha. Mutta Markus, sama lääkärin potilas kuin mekin. Mitä hän sanoo lääkäristä? Ensiksi sen, että tuo Jeesus on antanut itsensä alttiiksi erämaalle ja saatanan kiusattavaksi. Pyhä henki kuljettaa hänet erämaahan, koko maailman ja jokaisen ihmisen erämaihin tänä päivänä. Jos hän ei olisi tänään meillä lääkärinä, ellei olisi tullut alas isän kirkkaudesta tänne synnin autioittamaan ja pilaamaan autiomaahan, synnin pilaamien ihmisten keskelle. Ehkäpä Markuskin tunsi alkukristittyjen virren Jeesuksesta, jota Paavali lainaa filippiläiskirjeessä. Hänellä oli Jumalan muoto, mutta hän ei pitänyt kiinni oikeudestaan olla Jumalan vertainen, vaan luopui omastaan. Hän otti orjan muodon ja tuli ihmisten kaltaiseksi. Hän eli ihmisenä ihmisten joukossa. Hän alensi itsensä ja oli kuulijainen kuolemaan asti, ristin kuolemaan asti. Kristus luopuu vapaaehtoisesti rakkaudesta meihin siitä, mikä hänelle kuuluu, Jumalan kunniasta ja kirkkaudesta. Suostuu syntymään ihmiseksi. Hänen alas tulevan pelastavan rakkautensa syvin kohta on risti, hamaan ristin kuolemaan asti. Jeesuksessa meillä on kirkkaudestaan ja voimastaan riisunut Jumala. Riisuuntunut Jumala, jota me voimme, me heikot, syntiset, lähestyä. Tekee mieli sanoa, köyhän miehen ja naisen Jumala. Hän ei jää sinne korkealle, minne ei voi kukaan kiivetä. Köyhien ja syntisten hän todella on. Rikkaat etsivät ja tekevät itselleen sopivampia jumalia. Mutta Jeesuksen äiti yhdessä kaikkien muiden köyhien pyhien kanssa veisaa kiitosvirressään, kuinka Jumala on rikkaat lähettänyt tyhjinä pois. Kukaan ei voi meille määritellä pohjaan asti Jeesusta, Kristusta, Jumalaa ja ihmistä, joka on kutsunut meidät vastaan otolleen. Kutsui, koska meillä on erittäin vaikea toi taudin kuva. Mutta me saamme Jumalan sanasta uskoa sen, millainen ja kuka hän on, joka ei väistä syntejämme ja sairauttamme. Hän haluaa mukaan auttajaksi sinne elämämme vaikeimpiin autiomaihin, jossa saatana paha on kiusaamassa. Hän kohtaa, hän ottaa itseensä syntisi ja hävittää. Hän on tullut auttamaan syvimmässä hädässämme, synnin hädässä, joka uhkaa autioittaa kaiken elämässämme. Kristuksen ulkopuolella on vain kuolemaa, autiomaat. Lähimmäinen kertoi, että kun hän terapiassa alkoi puhua syyllisyydestään, terapeutti kehotti vaikenemaan. Ja hän kuvasi tilannetta, että terapeuttini ei ottanut minua vastaan syntisenä. Ehkä niin oli hyväkin, koska hänellä ei varmaan ollut välineitä siihen. mutta auttajallamme on. Jeesuksella, Suomi-neidon terapeutilla on ja koko maailma. Markuksen pienimuotoisen kuvauksen rujo puoli on erämaa ja kiusaaja kiusauksineen. Se valoisa, merkillinen valoisa puoli on yllätys, yllätys, pedot yhdessä enkelien kanssa. Pedot siksi, että ne elävät siellä autiomaassa sulassa sovussa Jeesuksen kanssa. On laskeutunut pala paratiisia maan päälle, sinne erämaahan. 40 päivän näytepala paratiisista Markuksen evankeliumissa kertoo siitä, millaista on kerran, kun Jumala luo uudet taivaat ja uuden maan. Aivan kuten Jeesuksen parantamiskertomukset, paitsi että ne tuovat avun siihen tilanteeseen, ne myöskin viittaavat siihen, ettei taivaassa ole enää kipua eikä sairautta. Toteutuu pieni osa Jesajan profeettiaa, joka kerran toteutuu täydelleen, Jesajan kirja luvussa 11. Silloin susi asuu karitsan kanssa ja pantteri makaa vohlan vieressä. Vasikka ja nuori leijona ja syöttöhärkä ovat yhdessä. Ja pieni poikanen niitä paimentaa. Lehmä ja karhu käyvät laitumella, niiden vasikat ja pennot yhdessä makaavat. Ja jalopeura syö rehua kuin raavas. Imeväinen leikittelee kyykäärmeen kololla. Ja vierotettu kurottaa käteensä myrkkyliskon luolaan. Ei missään minun pyhällä vuorellani tehdä pahaa eikä vahinkoa, sillä maa on täynnä Herran tuntemusta, niin kuin vedet peittävät meren. Sinä päivänä pakanat etsivät Iisain juurta, joka on kansojen lippuna, ja hänen asumuksensa on oleva kunniata täynnä. Milloin Jesaja näkee tuon toteutuvan? Silloin kun Messias tulee. Hänestä Jesaja on puhunut juuri edellä. Iisain kannosta puhkeaa virpi, vesa versoo hänen juuristansa ja hänen päällänsä lepää Herran henki, viisauden ja ymmärryksen henki, neuvon ja voiman henki, tiedon ja Herran pelon henki. Hän halajaa Herran pelkoa, ei hän tuomitse silmän näöltä eikä jää oikotta korvan kuulolta, vaan tuomitsee vaivaiset vanhurskaasti ja jakaa oikein oikeutta maan nöyrille. Suunsa sauvalla hän lyö maata, surmaa jumalattomat huultensa henkäyksellä. Vanhurskaus on hänen kupeittensa vyö ja totuus hänen lanteittensa side. On kerran täydellinen ratkaisu, mutta on toki ratkaisu elämäämme ja elämässämme jo nyt. Kun suostumme nauttimaan lääkärimme määräämää lääkettä, otamme todesta reseptin, joka on hänen sanassaan. Niille, jotka suostuvat hänen reseptiinsä ja lääkintäänsä nyt, pieneen palaseen paratiisia taivasta jo ajassa, niille on kerran myös täydellisyys, taivas. Mutta palaamme vielä autiomaahan. Enkelit palvelevat siellä Jeesusta, niin sanotaan. Kun ensimmäinen Aadam joutui kokemaan, kuinka enkelit sulkivat tien paratiisiin lankeemuksen jälkeen, niin toinen Aadam, Jeesus, enkelien kanssa avaa tien paratiisiin keskellä erämaata. Julkisen toimintansa viime hetkinä vielä karummissa oloissa Judean erämaassa ristin toinen pahan tekijä sai ensimmäisenä Aadamin lapsena astua Jeesuksen avaamaan paratiisiin. Tänä päivänä olet oleva minun kanssani paratiisissa. Ensimmäinen Aadam vie meidät helvetin porteille. Toinen avaa paratiisin. Markus kuvaa, kuinka enkelit ruokkivat Jeesusta erämaassa. Niin on ajateltu. Profeetta Elian elämästä löytyy tällainen vaihe. Juutalaisessa kirjallisuudessa kerrotaan, kuinka enkelit ruokkivat Aadamia ja Eevaa paratiisissa. Nyt siis Jeesusta erämaassa. Psalmin 91 kuvauksessa valtaan petojen yli liittyy enkelien palvelus. Hän antaa enkeleilleen käskyn varjella sinua, missä ikinä kuljet. He kantavat sinua käsillään, et loukkaa jalkaasi kiveen. Sinä poljet jalkoihisi leijonan ja kyyn, tallaat maahan jalopeuran ja lohikäärme. Hyvin puhuttelevaa on myöskin juutalaisen Naftalin testamentin opetus. Lapseni, jos teette hyvää, sekä ihmiset että enkelit siunaavat teitä. Ja saatana pakenee keskuudestanne ja villipedot pelkäävät teitä. Ja Herra rakastaa teitä. Yleinen juutalainen ajatus Jeesuksen aikana oli, että pedot ovat alamaisia vanhurskaalle, eivätkä vahingoita. Messiaan tultua kaikki eläimet ovat kesyjä ja elävät sovinnossa. Markus piirtää, maalaa meille Jeesuksen toisena Aadamina, joka on toisenlainen, aivan toisenlainen. Raamatun ensimmäisessä paratiisissa ja tässä autiomaan paratiisin palassa esiintyvät molemmissa kiusaaja, eläimet, enkelit ja vielä pyhä henki. Ensimmäinen Aadam, toinen Aadam, me langenneina ja meidän lääkärimme, meidän auttajamme, meidän pelastajamme. Tavan, jolla me voimme nauttia lääkettämme, joka lääke itse asiassa on lääkärimme, kertoo profeetta Jesaja tämän sanotaan vanhan testamentin kohdassa. Tulkaa, käykö me oikeutta keskenämme, sanoo Herra. Vaikka teidän syntinne ovat veriruskeat, tulevat ne lumivalkeiksi. Vaikka ne ovat purppuranpunaiset, tulevat ne villan valkoisiksi. Lopultakin evankeliumimme kirkkain puoli, itse evankeliumi on Jeesus Kristus. Meillä on koeteltu lääkäri. Hän on itse kestänyt samat taistelut ja vaivat kuin me enemmänkin. Hän on kokenut ihmisen, kadotetun ihmisen pohjattoman epätoivon. Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit? Pohjimmainen lääke, todellinen lääke ihmisen syvimpään sairauteen, syntiin, on itse tämä parantaja. Hän voi tuoda ratkaisevan palan paratiisia meidän elämäämme, anteeksi antamuksen ja rauhan, jonka pohjalle kaikki voi rakentua keskuspalan ihmisen elämään, johon kaikki asettuu oikeaan suhteeseen, alkaa asettumaan. Sille paratiisille voi antaa nimeksi rauha Jumalan kanssa tai usko Jeesukseen. Tai Jumalan rakkaus. Sen ennakkopalan taivaasta sydämeemme istuttaa Jeesus Kristus. Niin alkavat elämämme autiomaissa kesyntyä hirvittävät pedot, syyllisyys, pelko, kauhu, häpeä, epätoivo, epäusko, viha, sairaus. Kuolema. Tänään meille tarjotaan sanassa ja ehtoollisessa ravinnoksi enkelten leipää. Lähetettä riittää. Resepti, lääkkeet on tarjolla. Itse Jeesus mukanaan. Paratiisi hedelmineen ja tuoksuineen lähimmäistemme iloksi. Rakas ystävä, tällaiselta parantajalta, lääkäriltä saamme armon ja todellisen avun, kun syntisinä jäämme Jeesuksen eteen tunnustamaan syntimme, niin kuin nyt teemme. Synnin tunnustuksen 701 sanoi. 701 virsikirjan takaosassa. Syvyydestä minä huudan sinua, Herra. Herra, kuule minun ääneni. Tarkatkoot sinun korvasi rukoustani. Jos sinä, Herra, pidät mielessäsi synnit, Herra, kuka silloin kestää? Mutta sinun on armo, sinä annat anteeksi, että me eläisimme sinun pelossasi. Sen tähden, Jumala, ole minulle armollinen hyvyydessäsi. Pede minut puhtaaksi rikoksestani ja anna lankeemukseni anteeksi. Sinua vastaan olen rikkonut, tehnyt vastoin sinun tahtoasi. Käännä katseesi pois synneistäni ja pyyhi minusta kaikki pahat tekoni. Jumala, luo minuun puhdas sydän ja uudista minut, anna vahva henki.